Tasmadaham vigata viklava ishvarasya. Sarvatmana mahigrinami yatamanisham. Nicho jayaguna visarga manu pravishta. Puyeta yena hipumana nuvarnitena. Tasmat. Stoga. Aham. Ja. Vigata viklava. Odbacivši razmišljanje o tome da sam nedostojan. Ishvarasya. Svevišnjoj božanskoj ličnosti. Sarva atmana. Potpuno predan. Mahi. Slave. Grinami. Pevaću ili opisati. Yatamanisham. U skladu sa svojom inteligencijom. Mada niskog roda. Pošto je moj otac bio veliki demon. Koji nije imao nikakvih dobrih dela, odlika. Ajaya. Zbog neznanja. Guna visargam. Materijalni svet. U kojem se živa bića rađaju, zavisno od zagađenosti gunama prirode. Anupravištaha. Ušavši u pojet, neka se pročisti. Jena, kojim slavljenjem gospodina. Hi, zaista. Puman, osoba. Anuvarnitena, koja peva ili recituje. Prema tome, iako sam se rodio u demonskoj porodici, bez sumnje mogu uputiti gospodinu molite sa svim žarom, koliko mi to moja inteligencija dozvoljava. Svako koga je neznanje prisililo da uđe u materijalni svet, može se pročistiti od materijalnog života ako uputi gospodinu molitve i sluša o gospodinovim slavama. Smisao bhakta se očigledno ne treba roditi u visokoj porodici, biti bogat, imati aristokratsko poreklo i biti veoma lep. Nijedna od tih odlika neće podstaći osobu da predano služi. Sa devocijom trebamo misliti, Bog je velik, a ja sam jako mali. Zato je moja dužnost da uputim gospodinu svoje molitve. Samo tako možemo shvatiti i služiti gospodina. Kao što gospodin kaže u Bhagavad Giti 18.55. Osoba može shvatiti svevišnju božansku ličnost onako kako jeste samo predanim služenjem. Kada zahvaljujući takvoj devoci postane potpuno svesna svevišnjeg gospodina, može ući u Božje carstvo. Tako je Prahlad Maharaj odlučio da gospodinu uputi svoje najbolje molitve, ne obazirući se na svoj materijalni položaj.
Tadmaraham vigatavi klava ishvarasya sarvatmana mahigranami yatamanisham nisho jaya kurvi sargananu pravishta puyeta yena hipuman anuvarnitena. Therefore, though I was born in the divine egg family, I may without a doubt offer prayers to the Lord with full endeavor. As far as my intelligence allows, Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life. He offers prayers to the Lord and hears the Lord's voice.
Obstaja devet procesov danega služenja in en od teh je da Krišni posvečamo molitve in Akrura je eden izmed teh. Vsako živo biti vedno Krišni moli Krišni drugi. Vedo, drugi ne vedo. Eni vejo, ne vejo. Vsaka želja je v bistvu molitev. Kaj nikom, ko nekaj si zaželimo, mi isto molimo. In ko Krišna zazna to željo, tako kot lahko zaznamo vonj cveta. In če si nekdo zasluži, da doseže to željo, potem mu Krišna to željo izpolni. Če mi posvetimo molitve Krišni, v sanskritu to pomeni Sampratatmika. Z občutkom posvetimo molitve, potem se Krišna odzove primerno temu. In tukaj kaže, mi v tem primeru moramo imeti mi zavest, da smo mi zelo majhni, Krišna pa je zelo velik. Na začetku naše filozofije mi poskušamo prepričati ljudi, da smo mi majhni, Bog pa je velik. Ne pa da je Krišna majhen, mi pa smo veliki. Materialisti pravijo. Neumneži me omalovažuje, ko se stopim v ta materialni svet. Ne poznajo moje transcendentalno naravo in da sem lastnik vsega, gospodar vsega. Tisti, ki je pod rokom materialne narave, Naham pa kaša sarasya, yoga maya sama vrita, pichana ti, lakamacham avya yam. Jaz se nikoli ne razodanem, neumnim. Pred njimi me zakriva moja energija, imenovana yoga maya. Zato me zavedeni svet ne pozna kot nerojenega in neizčrpnega. Torej, mi ne bi smeli misliti, da so obojene duše čiste bakte, maha bhagavate, da se vprašajo samo eno vprašanje. Ali se lahko vprašajo le eno vprašanje? Ali se še vedno poistovečujem s tem telesom? In če se sprašujejo, ali veste kaj potem? Potem smo še vedno materialno pogojeni, še vedno smo pod vplivom treh gun materialne narave. Še vedno smo pod vplivom nevednosti. In zato, če mi posvečamo molitve Krišni z občutkom, kot da smo pravzaprav osvobojeni. Kajti za nas, kot pravi Rishabdev, gospod Rishabdev pravi, Griha pomeni hiša in prva hiša, ki jo mi, kamor mi pridemo, je to telo. In zato mi želimo to telo imeti zdravo, močno, našo družino močno in srečno, zdravo, našo družbo, naš človeštvo, vse kamorkoli se že to ekspandira, vse temelji na telesnem pojmovanju življenja. In kdor je na tej zavesti, na tej stopni zavesti, potem bo vzel zavetje, kar mu ljudje predlagajo ali kombinacije tega in pri njem se ne bo zbudila nagnjenost k Krišni. Kajti na splošno torej, naša prva dolžnost je v materialnem svetu, da mi dobimo čutno zadovoljstvo in mogoče malo pustimo za Krišna. Še posebno, če nam Krišna lahko pomaga pri našem čutnem zadovoljovanju, ampak torej, čeprav ljudje izgledajo, da so religiozni, Dharma Prachita Kaitavatam. Ljudje včasih izgledajo religiozni, ampak ta religioznost je samo do točke, da, tam, da bo Krišna njim pomagal zadovoljiti njihove čutile, njihove želje. Ampak če izodolujo želje brez Krišne, kakšen je potem smisel Krišne? To je vse materialni koncept življenja. Vsakdo, kdo se počuti ponosnega na svoje rojstvo, na materialno izobrazbo, na telesno lepoto, na njihov vpliv, se pravzaprav smatrajo, da so intoksicirani z materialno energijo, opijeni z materialno energijo. V Kali jugi je celo revež ponosen na svoj peni. Tako kot je v Sloveniji, ljudje mislijo, da smo so v Sloveniji imamo nebo, imamo svež zrak, čisto vodo, hribe. Mi smo boljši kot drugi. Mogoče smo majhni, ampak smo lepi. Torej vsakdo ima nek razlog za sebe, da misli, da je pomemben, da je poseben, karkoli že. Ampak vse to je na osnovi telesnega koncepta življenja. In zato je to pravzaprav miskoncepcija, vse to je iluzija. In nekdo, ki je v iluziji, in tisti, ki potem posveti molitve v iluziji, bo samo podaljšal svojo iluzijo. Jaz imam lepoto, imam bogatstvo, izobrazbo, jaz imam vpliv. In jaz še želim še več tega. Da bom poseben, še bolj poseben, unikaten. Ampak na ta način bom še bolj opijen z materialno eksistenco in postal bom nor. Ko je oseba nora, ne more mantrati peti Hare Krishna z pozornostjo. Vedno poskuša še dobiti boljše in boljše priložnosti v materialnem svetu. Vsakdo želi biti največji pes v svojem okolju. In nekdo ne misli, da je samo pes, misli, da je velik pes in da je zelo pomemben pes. Psi. Drugi psi dajo rep med noge in se priklonijo ponižno meni, ker sem veliki pes. Torej v vsaki vrsti živalski se to odraža. Ampak Prahlad Maharaj pravi, on razume, kako velik je gospod Narasimhadev in zato mu je zelo s pozornostjo in z občutkom posvečal molitve in zaradi tega občutka je Krišna sprejme te molitve. Vse torej temelji na teh ponižnih občutkih. Tu, drugače, tam ni interneta, tovaren, tam ni raznih knjig, publicitet. Tam je samo v duhovnem svetu. Mogoče lahko gradim palače iz Čintamanija. Ampak če ste deček pastir, potem boste pasli krave zavedno. In to se zdi mogoče za materialista nekaj norega. Če sem jaz deček pastir in imam svojega nadrejenega v svoji grupi, on bo večno moj nadrejeni, tako pa jaz razmišljam, kako bi prevzel njegovo vlogo. Ne bom zavedno tak. Ampak v duhovnem svetu ni tako. Ljudje imajo radi, v duhovnem svetu imajo radi, kar delajo. Oni radi služijo. Oni radi služijo druge in zadovoljujo druge. Če bi šli s to zavestjo v duhovni svet, potem bi videli, potem za nas tam pravzaprav ne bi bilo prav dobro okolje. Brez teh občutkov, ki jih imajo osvobojene duše, mi tam zapravo ne bi bili dobrodošli. Lahko se povečujemo svojo devocijo, ne glede na zunanjo pozicijo, položaj v duhovnem svetu. V duhovnem svetu ne dobiste poseben bonus, če ste en dan pasli 10 krav, naslednji dan pa 15 ali 20. Zdaj sem postal velik deček pastir. Ne, to v duhovnem svetu ni tako. Ja. V duhovnem svetu je vsakdo srečen, karkoli že počne. In osvobojene duše so srečne in zelo radi povejo, kako srečni so, kako radi služijo drugi in Krišno. Ampak mi mislimo, jaz potrebujem nekaj izziv. Jaz želim postati Bog, jaz želim, molim, da bi napredoval, da bi postal nekaj, da bi dobil še boljšo iluzijo, v kateri sem zdaj. To so naše molitve, to so naše želje. No, ampak materialni svet je temu namenjen, tako da smo na pravem mestu, če imamo tako zavest. Lahko se dvignemo na koncu si rečemo, pa kamorkoli že bom šel, samo da imam nekam zajesti, pa je to dobro. Torej, vsak posveča molitve, ampak vprašanje, kakšne so te molitve, kakšne so te želje. In če mi uporabimo našo inteligenco, čeprav nimamo dovolj izkušenj in poizkušamo z inteligenco zadovoljiti oziroma dobiti nekaj izkušenj, potem se bomo prepričali, da gremo na po pravi poti. Ješam tvan tagatam papam. Torej tisti, ki so izbrisali svoj greh že v prejšnjih življenjih, so popolnoma prosti greha, iluzije in se posvetijo moj služenju meni z veliko pozornostjo in vdanostjo. Tisti, ki so neumneži ne želijo slišati, da so večne duše, da obstaja Bog. Zato se imenujejo mude, tisti, ki so grešni. Tisti mislijo, da so štiri principi, ki jih mi sledimo. In tisti, ki varajo, tisti ne želijo slišati resnice. Oni želijo samo spati in če jih želite zbuditi, oni so pravzaprav zbujeni, zato se ne more zbuditi. Oni so vražijo Boga, zato ker ne more nikoli postati Bog. Zato so zafrustrirani, ker želijo oni postati Bog. Torej, mi imamo te nagnjenosti. Ja, mi mislimo, da je nevednost blagoslov. Jaz nisem navezan na Krišno, navezan sem na svojo posteljo. Tisti, ki mislijo, ja, Krišna je Bog, ampak še vedno mora biti nekaj prostor za mene. Jaz sigurno sem nekoliko boljši in bolj pomemben, kot sem sedaj. Včeraj sem bil samo bhakta, zdaj sem iniciran. Zato zdaj, ker nikoli nisem več samo bhakta, ker sem iniciran, bom dobil verjetno nekoliko bolj pomembno službo. Zdaj sem dobil sveto vrvico. Zdaj, ker sem dobil sveto vrvico, sem postal kar naenkrat izredno močan. In tisti, ki postajo tempel komandiri, zdaj bom ne samo komandir, zdaj bom postal tempel general, za podpredsednik, na to predsednik, na to GBC, regionalni sekretar, GBC, na to iniciirajoči guru, avatar, Shaktivesh avatar. Temu se reče mobilizacija na vzgor, napredovanje na vzgor. In kdo ve? Mogoče celo Bog potrebuje nekaj pomoči. Mogoče sem lahko njegov sekretar. Ne, mi moramo biti zadovoljni v katerikoli, na katerikoli položaju že smo. In to sprejeti in izvajati z devocijo. Sodelovanje v misiji gospoda Čitanje na katerikoli poziciji je zelo godno in njegovo življenje bo postalo uspešno. Brahmane bi morali biti zadovoljni. Kadar mi nismo zadovoljni, mi mislimo, jaz potrebujem nekakšen boljši položaj. Potem ne bomo, če mislimo tako, ne bomo nikoli zadovoljni. Zato, ker ni razlike med eno iluzijo in drugo iluzijo. Če imate nič, potem ne glede na to, koliko nič ali še dodate tej ničli, bo še vedno rezultat nič. In če mi postavimo enko pred vse te ničle, potem vse te dejavnosti dobijo smisel in naše življenje bo postalo popolno. In potem lahko z občutkom pojemo sveto ime Hare Krishna, mantramo Hare Krishna. Kakšna vprašanja? Akrura je dosegel uspeh samo s tem, ker je Krišni posvečal molitve. Bali Maharaj se je Krišni predal vse. Kako je to povezano z nami, ki smo na nivoju sadhane bhakti? Ko je Akrura. Vprašanje je, kaj je bilo pred tem, ko se je ta dogodek zgodil, kakšne, ali je Akrura isto posvečal Krišni molitve, ali je molitve posvečal samo v tem dogodku, ko je Balaram in Krišno odpeljal iz Vrindavana. Ne, oni so samo primer, kako bi mi morali delovati. Nekdo, ki je multimilionar. Jaz vem, da ste bogat, ampak nekoč ste bili revni. Kaj to, kako to vpliva na zdaj? Na moje vprašanje. Ne, to ni važno, to se ni zgodilo samo enkrat. Bali Maharaj je bil demon prej. In Šukračar je bil njegov duhovni učitelj. In on mu je povedal za zavest Krišne. Zato je zavest Krišne vzel zares in ko je vama nadev prišel, mu je takoj ponudil karkoli je želel od njega. Torej, on je Mahajan, Bali Maharaj je Mahajan in tudi on naprimer nam kaže, kako bi mi morali, nam kaže pot, po kateri bi mi morali stopati. Ali zdaj, če so vsi te vzvišene duše bili nekoč v materialnem svetu, če so bili pogojene duše, kaj se to spremeni? To ničesar ne spremeni. Tudi mi lahko posvečamo molitve Krišni. Mi lahko Krišni posvečamo iste molitve kot Akrura. Akrura pravi, Krišni, ti si kontrol celega univerzuma. Prideš v mnogo inkarnacijah. Mi lahko enostavno samo ponovimo Akrurove molitve. Glede na to, ali ponovimo te molitve s občutkom, kakršnega pač imamo mi. Naši ačarije niso ničesar spreminjali, tudi oni so Krišni posvečali enake molitve kot njihovi, kot Mahajane, njihovi predhodniki. Kaže, kako bi mi trebali dostići to što su oni dostigli odjednom, ali kaže Maharaj, nisu baš odjednom, oni su više puta, oni su puno života trebali da su dostigli na to razinu, do tog nivoa, da ste Krišne upućuju takve molitve. Da, oni su nite sile, bili su i sada na side, znači oni su prošli kroz taj period. Često mi... Če mi mislimo... Ne, odkudarkoli smo že prišli, na kakršnekoli poziciji že mi smo. Mi moramo to spoštovati. Ne pa da mislimo, da imajo drugi lažji pot, kot jo imamo mi. Da so se oni zbudili en dan in kar dosegli popolnost, mi pa se tukaj trudimo in nikamor ne pridemo. Ne, to ni tako. Naprimer, Gajendra, krokodil Gajendra je imel krokodila, ki ga je grizel za 1000 let za njegovo nogo in se je moral predati in se je moral predati Krišni. Ali tudi nam ni treba, da nam nekdo grize nogo 1000 let in da se predamo Krišni. Bolje, da sledimo Mahajane. Ampak tudi Gajendra je nek vzor. Ali Dhruva Maharaj. Lahko sledimo svetnike, lahko sledimo 4 kumare, lahko sledimo Mahajane, torej. Bali Maharaja, Prahlad Maharaj, Shukadev Goswami Yamaraj. Mi moramo slediti njihove stopinje po njihovem vzoru. Lahko pa sledite tudi koga drugega. Predsednika Slovenije. Ali Bill Gatesa. Slediti pač nekoga morate slediti. Še kaj drugega. Anantači.
Maharaj mentioned and emphasized that the feeling.
Maharaj, omenili ste, da je najpomembnejši občutek, s katerim mi posvečujemo molitve Krišni. V naši torej mi navadno Krišni posvečujemo molitve samo v primeru, ko smo v težkem položaju, kadar smo v težavah. Ali obstaja še kakšna druga opcija? Ker tega občutka mi ne moremo umetno dobiti. Mi ne moremo... Ja, mi ne moremo kot papagaj ponavljati te molitve, mi moramo to delati z občutkom, ampak tega občutka mi nimamo. Torej, kako? Kako vzbuditi? A Krišna je tisti, ki bo vzbudil ta občutek v nas, ko bo videl, da smo iskreni. Mi moramo poskušati mantrati srečno Hare Krishna v Guni Vrline. In Krišna se bo odzval. Mi moramo, kot smo pač sposobni Krišni posvečati molitve s čim, z občutkom, ki ga pač premoremo. čim bolj slatko in Krišna se bo odzval, on se bo odzval na naše molitve. Ne, Krišna ne bo rekel, ne, 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 to ni dovolj dobro. Poskušaj malo bolje. Ne, Krišna ni tak. Ne, ali ne, mislim, ali si že pomislil, da bi nehal, ker ti nisi na nivoju, da bi meni posvečal molitve. Ne, ne, mi moramo potruditi se po naših najboljših močeh in Krišna se bo odzval. Ne, da zaradi tega, ker je težko, bom pa zdaj odnehal. To ne deluje. Nekaj je narobe s procesom. Torej, guna vrline. Torej, guna vrline oziroma znanje je pomembno. Zato, da stvari razumemo pravilno. Krišna ne... Ne, Krišna nas želi videti srečne. Krišna želi, da smo mi sretni, ne. Ne, ne pa da misli, on je nesrečen, moja energija dobro deluje, on je nesretan, kako dobro moja energija deluje. O, ovaj bakta je previše sretan, treba da ga malo smanji, treba da ga spustimo malo. Ne, ne, Krišna nije tak. Krišna želi da smo mi sretni. I kaže, Masučaha, mi ne bi trebali da brinemo, ni treba da skrbimo za prihodnost. Ampak ne, mi mislimo, Krišna nam reče, ne, ni treba skrbiti, mi pa mislimo, ampak Krišna, jaz imam res skrbi. Ne, ne, pa pusti te skrbi, pa mi rečemo, ne, ne, Krišna, ampak jaz imam res skrbi.
Hey, Dios. Thank you very much, brother.